Tom, tarum, tom, tarum, tom, tarum, tom, tarum. Hvenær fórstu síðast í hláturskast? Hvaða orð finnst þér fallegra? Hvernig þið hljóma eða hvað þið þýða? Og hvenær varstu síðast stónali? Hvað það við stað sem gerir hann kósi? Hvað finnst þér erfitt en gefandi? Og hvað finnst þér sumar á Íslandi? Hvaða áreng hafa gerst þig stolta? Notaru blýant eða penna? Og ef þú getir verið hvar sem
Oh, my.